Մաս 13. Պաշտոնական բանակցությունների համար հյուրասենյակ հրավիրված Խոսե Արկադիո Բուենդյան և Ուրսուլան համբերությամբ լսեցին որդու հայտարարությունը։ Բայց իմանալով հարսնացուի անունը, Խոսե Արկադիո Բուենդյան շարագունեց զայրույթից. «Խելառելս սիրուց ինչ է», որոտաց նա. «Չորս կողքիդ այդքան սիրուն պարկեշտ աղջիկներ, իսկ դու մեր թշնամու դստեր հետ ես ուզում պսակվել»։ Ուրսուլան հավաներ ընտրությանը։ Նա խոստովանեց, որ մոսկոտեների 7 քույրերն էլ գեղեցկությամբ, աշխատասիրությամբ, համեստությամբ, կրթվածությամբ իրեն դուր են գալիս և գովեց որդուն ողջախոհության համար։ Գնոջ ոգեշունչ գովեստի զինաթափված Խոսե Արկադիո Բուենդյան միայն մի պայման դրեց. Ռեբեկան, որի սերը փոխադարձ է, պիտի ամուսնանա Պետրո Կրեսպիի հետ, և Ուրսուլան պիտի ժամանակ գտնի ամարանտային գավառի գլխավոր քաղաք տանելու, որպեսի ուղևորությունը և փոփոխությունը օգնեն աղջկան փարատելու հիասթափությունը։ Ռեբեկան հենց իմացավ այս ամենը, իսկույն առողջացավ, փեսացուին հրճվալից նամակ գրեց և ծնողների համաձայնությունը ստանալով ինքն էլ փոստ տարավ։ Ամարանտան ցույց տվեց, թե ենթարկվում է ծնողների որոշմանը, բայց հոգու խորքում երթվեց, որ Ռեբեկան մարդու կգնա միայն իր դիակի վրայով։ Հաջորդ շաբաթ օրը Խոսե Արկադիո Բուենդյան հակավ մուկ մահուդի կոստյումը, ցելուլոիդե օձիքը, թավշակաշվեց ճտքավոր կոշիկները, որ նորոգել էր պարահանդեսի կապակցությամբ, և գնաց խնդրելու Ռեմեդիոս Մոսկոտեի ձեռքը։ Գորեխիդորը և նրա կողակիցը անսպասելի եկան այդ այցելությունից, քանի որ չգիտեին պատճառը։ Իմանալով այցի նպատակը, նրանք ենթադրեցին, որ Խոսե Արկադիո Բուենդյան շփոթել է ապագա հարսի անունը։ Որպեսի ցրեն հյուրիմացությունը, մայրն անկողնուց բարձրացրեց Ռեմեդիոսին, գրկած բերեց հյուրասենյակ։ Աղջիկը դեռ վերջնականապես չէր արթնացել։ Նրան հարցրեցին՝ իրոք վճռել ես ամուսնանալ։ Եվ նա փնթփնթաց, թե ինքը միայն մի բան է ուզում՝ քնել։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան հասկացավ Մոսկոտե ամուսինների տարակուսանքի հիմնավորվածությունը և տուն դարձավ Աուրելյանոյի հետ բացատրվելու։ Երբ նա ետ եկավ, ամուսինները հասցրել էին իրադարձությանը պատշաճ զգեստավորվել, հյուրասենյակում կահույքի որոշ տեղափոխություն էին արել, ծաղկամանները թարմ ծաղիկներով էին լցրել և սպասում էին ավագ դուստրերով շրջապատված։ Իր հիմար վիճակից ու կոշտ օձիքի պատճառած տհաճությունից նեղվելով, Խոսե Արկադիո Բուենդյան պնդեց, որ այո, ընտրյալը Ռեմեդիոսն է։ «Բայց դա առողջ բանականության հակառակ բան է», ասաց տրտմած Ապոլինար Մոսկոտեն։ «Բացի նրանից մենք 6 աղջիկ ունենք, բոլորն էլ մարդու տալու, յուրաքանչյուրն էլ ուրախությամբ կհամաձայնի դառնալ ձեր լրջամիտ ու աշխատասեր որդու կինը. Իսկ Աուրելյանոն ահա ընտրում է այն միակին, որը դեռ թրչում է տակը»։ Թաղծոտ աչքերով, անշտապ շարժվածքով և լավ պահպանված Մոսկոտեի կողակիցը հանդիմանեց ամուսնուն գրեհկության համար։ Մրգահյութ խմելուց հետո Աուրելյանոյի համառությունից հուզված ամուսինները տվեցին իրենց համաձայնությունը։ Սենյորա Մոսկոտեն խնդրեց միայն, որ իրեն հնարավորություն տան խոսել Ուրսուլայի հետ։ Ուրսուլան փնթփնթաց, թե ինչու են իրեն խառնում տղամարդկանց գործերին, բայց իրականում հետաքրքրությունը կրծում էր նրան, և հենց հաջորդ օրը, հուզվելով ու այդ պատճառով քիչ վախվորած, հայտնվեց Մոսկոտեների տանը։ Կես ժամ անց նա վերադարձավ այն տեղեկությամբ, թե Ռեմեդիոսը դեռ չի հասունացել։ Աուրելյանոյի համար դա լուրջ արգելք չէր։ Նա այնքան երկար էր սպասել, որ հիմա պատրաստ էր սպասել, որքան անհրաժեշտ է։ Կյանքի խաղաղ ընթացքի վերականգնումը խախտվեց միայն Մելկիադեսի մահով, որին կարծես թե սպասում էին։ Անսպասելին դեպքի հանգամանքներն էին։ Վերադարձից մի քանի ամիս անց Մելկիադեսի վրա նկատվում էին պառավելու նշանները։ Ծերացումը այնքան արագ ու անդարձ էր ընթանում, որ գնչուն շուտով դարձավ մեկ այն պապերից, որոնք ստվերների նման սենյակից սենյակ են անցնում, ոտքերը հազիվ քարշ տալով և բարձրաձայն հիշելով լավ-լավ ժամանակները։ Ոչ ոք գլուխ չի դնում նման ծերուկների հետ։ Չեն էլ հիշում, մինչև որ մի առավոտ նրանց գտնում են անկողնում մեռած։ Դագերոտպությամբ ու Նոստրադամուսի մարգարեություններով հիացած Խոսե Արկադիո Բուենդյան սկզբում օգնում էր Մելկիադեսին, բայց հետո նա ավելի ու ավելի հաճախ էր գնչին մենակ թողնում, որովհետև գնալով դժվարանում էր շփումը նրա հետ։ Մելկիադեսը կուրացել էր ու խլացել։ Թվում էր խոսակիցներին շփոթում է այն մարդկանց հետ, որոնց ճանաչել է վաղուց անհետացած պատմական ժամանակաշրջաններում։ Հարցերին պատասխանում էր տարբեր լեզուների մի անհասկանալի խառնուրդով։ Տան մեջ թափառելով նա միշտ շոշափում էր օդը, թեև իրերի արանքներով շարժվում էր անբացատրելի ճարպկությամբ, ասես օժտված էր նախազգացումների վրա հիմնված կողմնորոշման բնազդով։ Մի անգամ նա մոռացավ հագնել արհեստական ատամները, որ գցել էր մահճակալի մոտ դրված ջրով լի բաժակը։ Եվ այդ օրից այլևս չօգտագործեց դրանք։ Տունն ընդարձակելիս Ուրսուլան կարգադրեց Աուրելիանոյի արհեստանոցի կողքին մի առանձին կացարան շինել Մելկիադեսի համար։ Տան իր արանցումից աղմուկից հեռու մի սենյակ էր դա, լայն լուսավոր պատուհանով և գրադարակով, որի վրա Ուրսուլան ինքը շարեց ծերուկի հնացած ցեցը կերած գրքերը, հեշտությամբ պատառոթվող անհասկանալի նշաններով գրոտած թղթերը, ու արդեն իրենց դեղին փոքրիկ ծաղիկները բացած ինչ-որ ջրային բույսեր սնող արհեստական ատամների բաժակը։ Նոր կացարանը, ըստ երևույթին, Մելկիադեսի սրտով էր։ Նա ճաշասենյակ չէր գալիս այլևս։ Նրան կարելի էր տեսնել միայն Աուրելիանոյի արհեստանոցում, ուր նա մնում էր ժամեր շարունակ։ Խորհրդավոր խազերով գրոտում էր ժամանակին իր հետ բերած մագաղատները, որ պատրաստված էին ասես ամուր և չոր նյութից, և ճեղերի էին բաժանվում, ինչպես շերտավոր խմորը։ Նա հենց արհեստանոցում էլ օրը երկու անգամ ընդունում էր վիսիտասիոնի բերած ուտելիքը, այսինքն վերջերս ախորժակ էլ չուներ և ուտում էր միայն բանջարեղեն, որից շուտով բուսակերներին հատուկ վատառողջ մարդու տեսք ստացավ։ Հակից երբեք չհանած հնադարյան բաճկոնակի բորբոսը նրբորեն պատել էր նաև նրա մաշկը, նրանից ինչպես քնած կենթանուց գեշ հոտ էր գալիս։ Բանաստեղծությունների հորինման մեջ ընկղմված Աուրելիանոն ի վերջո դադարեց նկատել գնչուի ներկայությունը, բայց մի անգամ նրա ականջին հասավ Մելկիադեսի փնփնթոցը։ Աուրելիանոն լարեց ուշադրությունը։ Միակ բառը, որ նա կարողացավ առանձնացնել, խճճված մութ զառանցանքից, մուրճի հարվածների նման անվերջ կրկնվող «գիշերահավասար» բառն էր և մեկ էլ Ալեքսանդր ֆոն Հումբոլդի անունը։ Ծերուկի հետ մտերմություն հաստատեց ոսկերչական գործում հորեղբոր օգնող Արկադիոն։ Բավարարելով զրույց սկսելու նրա ցանկությունը, Մելկիադեսը երբեմն իսպաներեն էր խոսում, բայց նրա խոսքերը ոչ մի կապ չունեին շրջապատող իրականության հետ։ Մի երեկո, սակայն, գնչուին անակնկալ հուզմունք համակեց։ Կանցնեն շատ տարիներ, և գնդակահարության պատի տակ կանգնած Արկադիոն կհիշի, թե ինչպես ողջ մարմնով դողացող Մելկիադեսը կարդաց մի քանի էջ իր անմատչելի շարադրանքից։ Արկադիոն իհարկե ոչինչ չհասկացավ, բայց ինչ լսեց, նման էր մեղեդու վերածված պապի կոնդակի։ Ավարտելով ընթերցումը, Մելկիադեսն առաջին անգամ վերջին տարիներին ժպտաց և արտասանեց իսպաներեն. «Երբ ես մեռնեմ, թող իմ սենյակում 3 օր սնդի կայրեն»։ Արկադիոն հաղորդեց Խոսե Արկադիո Բուենդային այս խոսքերը և վերջինս ծերուկից փորձեց լրացուցիչ բացատրություն լսել, բայց միայն մի կարճ պատասխան ստացավ. «Ես հասա անմահության»։ Երբ Մելկիադեսը գարշահոտություն արձակեց, Արկադիոն նրան ամեն չորեքշաբթի առավոտ սկսեց գետը տանել լողանալու։ Մելկիադեսը մերկանում էր ու ջուրն էր մտնում տղաների հետ, և կողմնորոշման խորհրդավոր զգացողությունը օգնում էր նրան շրջանցելու խոր և վտանգավոր տեղերը։ «Մենք բոլորս ջրից ենք ծնվել», ասաց նա մի անգամ։ Ժամանակն անցնում էր, ծերուկը տանն էր և տանը չէր։ Նրան տեսան միայն այն գիշեր, երբ նա սրտառուջ ճանասիրությամբ փորձում էր կարգի գցել պիանոլան։ Եվ ամեն չորեքշաբթի էին տեսնում, երբ նա ցամքոցի մեջ փաթաթված, չորացած դդմիկը, արմավենուս պատրաստված օճառի կտորը թևատակն արած, Արկադիոյի հետ գետակ էր գնում։ Մի չորեքշաբթի, մինչև Արկադիոն կգար Մելկիադեսին գետը տանելու, Աուրելիանոն լսեց ծերուկի մրմնջոցը. «Ես մեռադող Էրոցկից, Սինգապուրի ճահճուտներում»։ Այս անգամ ջուրը մտնելով, Մելկիադեսը ոտքերը դրեց ոչ այնտեղ, որտեղ պետք էր, և նրան գտան հաջորդ օրը միայն, հոսանք մի վար, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նա պառկած էր լուսավոր գետախորշի ծանծաղուտում և նրա փորին հավի ծերտ էր կպել։ Վրթովված, Ուրսուլայի առարկությունները չլսելու տալով, գնչուի մահը նա ավելի դառն էր ողբում, քան հոր մահը։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան արգելեց դիակը հողին հանձնել։ Մելկիադես նան մահը և ինքն է հայտնագործել հարության բանաձևը, ասաց նա, թեժացրեց քուրայի կրակը և վրան դրեց սնդիկով լի կացան, որ պիտի եռար դիակի կողքին, անկենդան մարմին աստիճանաբար կապույտ պղպջակներով պատելով։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն համարձակվեց հիշեցնել Խոսե Արկադիո Բուենդյային, որ չթաղված ջրահեղձը վարակի օջախ է և վտանգներով հղի։ «Հիմարություն է», առարկեց Խոսե Արկադիո Բուենդյան, «չէ՞ որ նա ողջ է»։ Եվ սնդիկի գոլորշիներով դիակի ծխահարումը շարունակեց ուղիղ 72 ժամ։ Այդ ընթացքում սուրսուլոց արձակելով և տունը ապականիչ հոտ գցելով, դիակն արդեն կապտասպիտակավուն բողբոջի նման սկսում էր պայթել։ Միայն այդ ժամանակ Խոսե Արկադիո Բուենդյան թույլ տվեց, որ Մելկիադեսին թաղեն։ Բայց ոչ հենց այնպեսի միջայլոց, այլ հարգ ու կարգով, ինչպես վայել է Մակոնդոյի մեծագույն բարերարին։ Քաղաքի առաջին և ամենաբազմամարդ հուղարկավորությունն էր սա, որին 100 տարի անց կգերազանցի, այն էլ հազիվ հազ, մեծ մոր հիշատակը մեծարող հուղարկավորման դիմակահանդեսը միայն։ Գնչուին իջեցրին գերեզմանատան համար հատկացված ամայի մի տարածության մեջ փորված փոսը, իսկ շիրմաքարին գրեցին այն, ինչ հայտնի էր, անունը, Մելկիադես։ Հետո ինչպես կարգներ, ին նոր շարունակվեց հսկումը։ Օգտվելով բակի իր արանցումից, որ տիրում էր ամբողջ այդ ընթացքում, ուր սուրճ խմելու, զվարճալի պատմություններ փոխանակելու, թղթախաղի էին հավաքվում հարևանները, ամարանտան հարմար պահ գտավ։ Իր սերը խոստովանեց Պետրո Կրեսպին։ Իտալացին քանի շաբաթ առաջ էր հայտարարել Ռեբեկայի հետ ամուսնանալու լուրը, և հիմա կահավորում էր երաժշտական գործիքների ու լարովի խաղալիքների խանութը, որ բաց էր արել այնտեղ, ուր ժամանակին արաբները մանր մուներ զարդարանքներ էին թութակներով փոխանակում։ Այդտեղը ժողովրդի մեջ հայտնի էր թուրքերի փողոց անունով։ Պետրո Կրեսպին, որի փայլուն, ասես լաքած խոպոպները ստիպում էին կանանց հոգոց հանել, ամարանտային լսեց այնպես, ինչպես լսում են երես առած աղջնակին, որին պետք չէ լրջորեն ընդունել։ «Ես փոքր եղբայր ունեմ», ասաց նա, «շուտով պիտի գա, որ օգնի ինձ խանութում»։ Ամարանտան իրեն ստորացած զգաց և խայթող չարությամբ պատասխանեց, որ որոշել է ինչ գնով է լինի խանգարել քրոջ ամուսնությունը, եթե հարկ եղավ նույնիսկ իր դիակը կփռի տան շեմին։ Սպառնալիքից ցնցված իտալացին չդիմացավ գայթակղությանը, ամեն ինչ պատմեց Ռեբեկային։ Ահա թե ինչպես եղավ, որ Ուրսուլայի զբաղվածության պատճառով անվերջ հետաձգվող ամարանտայի ուղևորությունը նախապատրաստվեց 1-2 օրում։ Ամարանտան չհակառակեց, բայց եվ Ռեբեկային հրաժեշտ տալիս շշնջաց. «Իզուր հույսեր չկապես, թող ինձ աշխարհի ծայրը տանեն, մեկ է, ես կխափանեմ հարսանիքդ, թեկուզ և քեզ սպանելու գնով»։